Det Thomas J. R. Martinsen her, og jeg sier som Jim Carrey I The Truman Show. Good morning, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. For jeg aner jo ikke når på døgnet du hører dette, du som hører dette. Og når sant skal sies, vet jeg ikke om det kan kalles en podcast heller, for jeg føler meg litt som en krimelsker som nærmest tar det som en selvfølge at han kan skrive krim. God krim. Uten å styre på sjangerens begrensninger. Det skorter med andre ord på podcast-rammene, eller så finnes ikke de rammene, og dette helt ok. Jeg satser foreløpig på det siste. Også I dag vil jeg lese opp et essay. Det handler om den ungarske forfatteren Laszlo Krasznahorkai, et navn jeg, utrolig nok, etter hvert blitt fortrolig med å stave. Laszlo Krasznahorkai, altså. Essayet stod på trykk I Bokvennen litterær avis I 2018, og med det går jeg I gang. Som alltid, på gjenhør senere. Krasznahorkai på stranda. I ungarske Laszlo Krasznahorkais Satan Tango danser fattigfolk intens fylletango med hverandre, mens verden går I oppløsning og forfallet setter inn. Romanen kjent som en allegori over Ungarn, men den det? Åh, han hadde dårlig odds, Laszlo. Skikkelig dårlig odds. Situasjonen var denne. I løpet av en 14-dagers periode skulle han konkurrere mot en svabergunger bare en nordmann I eksil I Danmark kan oppbygge. Han skulle konkurrere med tre barn som skulle introduseres til norsk skjærgård, loff og reker. Han skulle dyste mot selveste sommerferien. Så der befant jeg meg, på en av barndommens glatte svaberg. Familien min badet, og jeg satt og skottet febrilsk ned på smartskjermen min, som ikke oppførte seg så smart I den nesten fluoriserende sterke solskinnet. Jeg la den vekk og ristet papirboka fri for sandkorn. Satan Tango. En nattsvart komedie eller en undergangsberetning av ungarske Laszlo Krasznahorkai. Hvordan I svarte havnet jeg I denne situasjonen? Skuddene I Sarajevo. Noe av det mest skjellsettende jeg har lest var noe jeg leste da jeg gikk på barneskolen. Det var mens det var borgerkrig I Jugoslavia. En dag fikk vi to nye elever på skolen, og den ene skulle gå I klassen vår. De to jentene kom begge fra Sarajevo, og jeg husker de stilte seg opp foran katheteret og sang en sang derfra. Det var et veldig fint øyeblikk, en veldig trist sang. Eller så var den ikke trist, men den ble trist I mine ører, fordi jeg koblet den til hva de hadde reist fra. Litt senere på året ble vi undervist om Første verdenskrig, om de skjebnesvangre skuddene I Sarajevo. Jeg forsto vel allerede da at fortellingen om skuddene var en forenkling av begivenhetenes gang, men like fullt. Gavrilo Princip skjøt og drepte arvingen til tronen I keiserriket Østerrike-Ungarn, og resultatet var krigen som braket løs og skylte gjennom Europa. Jeg kan huske jeg var fjetret over hva ett menneskes udåd kunne avstedbringe. Jeg kan huske jeg snudde meg for liksom å fravriste min nye klassekamerat hennes historie. Hun var jo født og oppvokst på et sted som hadde hatt, og hadde stor betydning for oss europæere. Siden den gang har jeg interessert meg for Sarajevo. Du kan jo prøve å lese den briljante novellesamlingen Sarajevo Marlboro av Miljenko Jergovic, men også for Ungarn. Og de siste årene har nyheten om Ungarn ikke akkurat vært lystbetonte. Spesielt ikke da flyktningkrisen var på sitt hittil mest betente, sommeren 2015, og Ungarn ganske nådeløst stengte grensene sine. Som resten av Europa bikker tilsynelatende også Ungarn ganske guffent mot høyre. Eller kanskje leder de faktisk an, henført eller anført av Viktor Orbán og hans Fidesz-parti. Jeg bryr meg fordi jeg kjenner et menneske som bor der, og det pussig med det, men når man kjenner noen det ikke så langt unna I det hele tatt. Så jeg foreslo å skrive et essay om Ungarn. Det dette essayet du nå hører. Spørsmålet var bare hvor jeg skulle begynne. Spør en venn. Navnene jeg I utgangspunktet hadde tenkt på var Peter Nadas og Imre Kertész. Og så var det nærmest utsigelige navnet Laszlo Krasznahorkai blitt nevnt av den ene redaktøren I herværende avis. Men det var alt. Jeg sto på bar bakke. Men heldigvis har jeg altså min ungarske veninne. Og da jeg først hadde fått grønt lys til å gi meg kast med de ungarske forfatterne, var det nærliggende å spørre henne til råds. Så jeg sendte henne en mail. Om hun kunne anbefale noen forfattere fra dette landet som ligger klemt mellom fortid og fremtidshåp, Grensene til Østerrike, Serbia, Kroatia, Slovenia, Romania, Ukraina og Slovakia, langt der nede i sentraleuropa, med Balatoninsjøen som sentralt midtpunkt. Dette landet som på et eller annet vis både er beskyttet og gjemt i sitt eget særegne språk som ingen andre fatter. Om hun hadde noen tips til hvilke forfattere det var verdt å lese. Litt tidligere på året hadde jeg skrevet og spurt henne om det ungarske valget i april, om hvordan det var å bevitne at Orbán nok en gang sikret seg mer innflytelse. Da hadde hun svart, «Valget, ja. Han er veldig smart. Fryktelig smart. Han bruker alle midler for å vinne eller beholde makten. Viktigst av alt sørger han for å holde folk nær fattigdomsgrensa, og i frykt. I frykt for at immigranter og flyktninger skal komme og voldta kvinnene våre og ta fra oss husene og jobbene våre. Og folket tror på ham når han sier det er fare på ferde, men at vi ikke skal bekymre oss, for han vil redde oss. Han er smart. Det virker. De stemte på ham.» Med dette i bakhodet, og mens jeg ventet på svar, ga jeg meg nett i vold. Jeg trålte side opp og side ned for å forsøke å kretse inn noe jeg ikke helt visste hva var. Det ungarske. Den eller de forfatterne som hadde skrevet noe som tok temperaturen på Ungarn. Til slutt fant jeg en svensk journalist og poet, Cecilia Hansson, som i fjor hadde utgitt en knippe intervjuer med fremtredende europeiske forfattere og kunstnere under den megetsigende titlen «Hoppløst, men inte allvarligt». Her fantes det altså helt ferske tanker, som var nødt til, i alle fall i en eller annen forstand, å ta utgangspunkt i det ungarske her og nå, i sin tilgang til forfatterne. Det var blitt mørkt utenfor da jeg sendte en forespørsel til det svenske forlaget om et eksemplar. Sen kveld ble det ny morgen. Jeg sendte barna av sted til barnehagen siste uke før ferien, og den første mailen fra Ungarn tikket inn. Det var en liste, og den så slik ut. Og ungarske eksperter der ute må ha meg unnskyldt for uttalelsen av navnene. Peter Nadas, han skriver så vakkert, Peter Esterhazy, Lasno Krasnahorkai, Janos Hai, Giorgio Dragoman, Andrea Tumpa, Anna Terek, Susa Rakowski, Istvan Kemeny og Gergely Petterfy. Ja, det høres ut som... Ja. En time senere tikket inn en mail til. Nå hadde hun forhørt seg litt med vennene sine. Giorgio Dragoman, Laszlo Darvasi, Peter Esterhazy, Andrea Tumpa, Noemi Stecci, Magda Szabo og Miklos Vamos. Samme ettermiddag kom siste mail, og hun skrev at «Nå angrer du sikkert på at du i det hele tatt spurte». Giorgio Spiro, Daniel Varro, en ung mann som startet som barneboksforfatter, men som nå også skriver annet. Nagia Lajos Parti, veldig populær. Janos Lakfi, morsom, skarp. Kristina Tott, kvinne, Christian Greksko, Attila Bartis, Marton Gerlosi, Virag Erdos, kvinne, Otto Tolnai, Paul Zavala, han liker jeg godt, Peter Zavala, han er også god, han er sønnen til Paul Zavala, Imre Kertész, Nobelprisvinneren vår, Akos Kertész og Christian Per. Puh. Var jeg klokere? Nei, jeg var vel ikke det. Det føltes litt som om apostrofene begynte å danse rundt mellom navnene. Jeg skrev dem ned og kikket på dem. Var det ikke ett navn som liksom pekte seg ut? Det var et par gjenganger i listene, og Imre Kertész hadde jeg jo stående i bokhylla allerede. Men nei, det var ikke hans navn jeg hadde festet meg med. Det var heller ikke Peter Nadases. Jeg knep øynene sammen og myste over lista igjen. Da så jeg det. Laszlo Krasznahorkai. Men hvorfor akkurat ham? Jeg bor i Danmark, og nå skal jeg være helt ærlig og si at grunnen til at Krasznahorkai pekte seg ut er fullstendig idiosynkratisk. Det danske ordet for å klore eller klø eller risse er krasse. Det uttales med en stum D, naturligvis, om man krasser noen med skjegget sitt, om man er den typen, eller man krasser i overflaten. Og var det ikke det jeg egentlig skulle? Pirke litt i den ungarske litteraturens overflate? Jo da. Derfor altså Krasznahorkai. Jeg er ikke nødvendigvis stolt over det vektige grunnlaget, men hva faen, man er vel fri. Det hjalp å lese om ham etter at beslutningen var truffet. Romanen hans stemples som vanskelig og krevende. Han ble ofte klassifisert som en postmoderne apokalyptisk forfatter. Syntaksen hans skal være crazy, og han skal være nådeløst avvisende overfor slike lesevennlige ting som avsnitt. En forfatter som etter eget utsagn betrakter punktumet som en kunstig avgrensning mellom setninger. Størrelser som Susan Sontag og W.G. Sebald har trykt ham til sine respektive bryster, og sagt om han at han henholdsvis samtidens ungarske apokalyptiske mester, og at han går langt utenpå småtteriene som andre samtidsforfattere sysler med. I 2015 vant han Man Booker International Prize for forfatterskapet sitt. Den mest kjente romanen hans utenfor Ungarn debutromanen Satan Tango, som første gang utkom i Ungarn i 1985. I 2016 kom boka ut på norsk i Kari Kemenys oversettelse. Det den jeg endte opp med på Svaberget. La dansen begynne. Tullerusk språktango. De ungarske slettene, en eller annen gang i ikke så fjern fortid, med kommunismen som et digert grått teppe, liksom dratt over landskapet og over folkene. Feltet, et både guds- og menneskeforlatt tidligere kollektivjordbruk, en saga blott. Alle offentlige tilbud fjernet, skolene nedlagt, maskinparken rusta i stykker, og husene så fuktige at mugg og sopp gror overalt. Her møter vi de lutfattige ekteparene Hallex, Schmidt og Kraner, samt en navnløs skolebestyrer, en voldsomt alkoholisert doktor og den forhenværende maskinisten Futaki. De har det til felles at de alle sitter inne bak doggete vinduer og stirrer mistrøstig ut på betonggata som går gjennom feltet, dels for å holde øye med hva naboen foretar seg, dels fordi de er på utkikk etter en vei vekk. Husene stinker, råttene florerer, og det ser så mørkt ut som du kan forestille deg det. Det eneste innbyggerne gjør, er å slepe seg til kroa for å kjøpe seg enda et glass pjunkete brennevin som de så kan drukne sorgene sine i. En dag sprer et rykte seg over feltet. Den mystiske skikkelsen Irimias, som alle trodde var død, skal visstnok være observert, og han er på vei tilbake til dem. Ryktet setter seg som ild i sinnene på de fyllete beboerne. Plutselig begynner de å håpe på en fremtid igjen. For Irimias, han kommer for å redde dem, gjør han ikke? Mens han vitterlig nærmer seg, forbereder innbyggerne på feltet seg som best de kan. De drar på kroa for å drikke seg snydens. Det blir et heidundrende fyllekalas. Gjennom en lang kveld og en endeløs natt, drikker og drikker de synger og danser, ja, nemlig Satan Tango, og baksnakker hverandre og krangler, mens de hele tiden fabler om hvor faget fremtiden blir nå. For å eksemplifisere både handlingen og språkføringen, la meg by på et nødvendigvis ganske langt utdrag. Stemmen fru Smith sin, før den overtas, holdt på å si midtsetnings, av herr Hallex. Rykte om den mystiske mannens tilbakekomst nå nær høydepunktet. Hun hadde jo alltid visst at dette usle livet skyldte henne noe. Hun hadde noe å håpe på, noe i vente. Nå slapp hun å lide mer, slutt på alle plager. Hvor ofte hadde hun ikke forestilt seg det, drømt om det? Og nå var tiden inne, her og nå, hennes livs store øyeblikk. Hun så seg rundt på de utydelige ansiktene med øyne som glødet av hat og generell forakt. Kroppen hennes holdt på å sprekke av glede. Jeg går fra dere, dra til helvete hele gjengen, til pass for dere. Måtte dere bli truffet av lynet? Og forresten, menn? Hvor fantes det menn her, bortsett fra ham? Schmidt, kanskje, med den evinnelige tåfisen? Eller halte Futaki, med de utpissede buksene? Eller kroverten? Han her, hva? Med vommen, de råtne tennene, den stinkende ånden? Hun kjente sannelig alle de skittne sengene i området, men hun hadde aldri møtt noen som kunne sammenlignes med Irimias. Hverken før eller siden. Disse elendige trynene. En skam at jeg her. Overalt, selv fra veggene, denne uutholdelige stanken. Hvordan kom jeg hit? For noe lort? For et møkkasted? For noen råtne stinkter? Akk ja, tenkte Hallex. Hans Smith en helliggris. Han så begjærlig på kvinnens brede skuldre, de kraftige lårene, det sorte håret snodd i en knute, og de deilige, enorme brystene, selv med kåpen på, og i fantasien. Han reiste seg for å spandere et glass, brennevin på henne, og så, da ville de komme i snakk, og han ville be om hennes hånd, men ville hun da si, de har jo allerede en kone, det spiller ingen rolle, ville han ha svart da. Kroverten satte et nytt glass brennevin foran fru Smith. Da de alle falt i søvn i hverandres svette armer, kommer Irmias endelig inn døra. Og her slipper jeg handlingen i boka. For som du kanskje skjønner, er ikke dette egentlig en roman med en vanlig utvikling. Neida. Det er en nihala katt som biter seg i alle ni haler samtidig. En beretning om venting, om håp, om misere, og et endeløst, nådeløst ungarsk regnvær som får gjørma til å sprute opp etter husveggene. Det er som om motoren ikke er resultatet, men selve ventinga. Boka har da også kidnappet et av Franz Kafkas sitater og bruker det som motto. Jeg vil allikevel heller vente. Vente og se, se hva som skjer, i stedet for å gjøre noe selv kanskje. Er dette, tenkte jeg mens jeg leste, et bilde på Ungarn? Er det slik de ser seg selv? Eller rettere, er det slik Krasnahorkai ser dem? Det kommer jeg tilbake til. Men først et annet spørsmål. For hvem var det romanen minnet meg om? Jeg klarte ikke å finne ut av det. Ikke før jeg unnet meg en lynrask dukker til sjøen med kidsa, kom jeg på det. Jens Bjørneboe får svarte svingene. I frihetens øyeblikk leverer Bjørneboes litterære alter ego følgende resonnement. Det har en underlig virkning på ord å bli satt i anførselstegn. Begynnelse er en helt annen ting enn begynnelse. Man kleber noe utsigelig, tvetydig, dobbeltbundet og pukkelrygget ved et ord når man setter det i anførselstegn. La oss si at jeg setter ordene «og», «på» eller «mot» i anførselstegn. Altså «byfogden» og «hans hustru», eller «jeg la boken på bordet». Man kan få noe til å løsne i verden på den måten. Er man nihilistisk nok, kunne man også ta det uskyldigste av alle ord, infinitivsmerket, og misbruke og skjende det på denne måten. Det begynte å regne. Kan man se på verden med mindre begeistring? Det som kjennetegner både Bjørneboe og Krasnahorkai, foruten en slags diabolsk, nesten frydefull trang til å bokstavelig talt dykke ned i menneskelig gjørme, er selve den begeistring som finnes i å bruke språket kyndig. Og vri all safta ut av det, bare fordi man har muligheten til det. Det kunne kanskje kalles en lek, men egentlig er det temmelig alvorlig. Virkeligheten undersøkte vanvidd, har Krasnahorkai selv sagt om skrivingen sin. Resultatet er litt som Jonny Hallberg beskrev da han anmeldte Satan Tango i Dagbladet. Endelig en roman som man virkelig kan undres over og brytes med. Og jeg tenker, en slik brytekamp skal man rett og slett ikke kimse av. For er Laszlo Krasznahorkai så vanskelig, så nesten utilgjengelig som ryktene vil ha det til? Vel, setningene hans er lange og innviklet, de fyller gjerne en halvside eller vel så det, og det er ikke lett hele tiden å skjelne mellom hvem som skriker hva, hvem som tenker ditt, og hvem som tørt konstaterer datt. Og det er gjerne i anførselstegn, midt i en helt annen talestrøm. Men er det spesielt vrien litteratur? Egentlig ikke. Men det er krevende, først og fremst rent oppmerksomhetsmessig. For å få med deg meningen, må du følge med, ellers blir du tullerusk. Egentlig er det ganske befriende i en tid hvor det meste av informasjonen bare flagrer forbi like lettglemt som den er lettfattelig. Flyktningsommeren. I februar 2015 lander den svenske dikteren Cecilia Hansson i Budapest. Det er våren før flyktningkrisesommeren, om man kan kalle den det. Hun lander i et land der det nasjonalkonservative Fidesz-partiet ikke bare har makta, men der også det høyreekstreme partiet Jobbik blir stadig mer populært. Alt jeg har lest om Ungarn i dagspressen handler om det politiske läget, skriver hun. Om president Orbán og om intellektuelles og minoriteters utsatthet. Om den store skuffelsen som traff Ungarn etter oppløsningen av Sovjet. For fremtiden ble ikke så stor og fin og fri som de hadde drømt om. Tvert imot, 2/3 av Ungarns befolkning kjemper for å overleve i hverdagen, skriver Hansson. De er fattige. Sammen med Polen har Ungarn nektet å ta imot så mye som en asylsøker gjennom EUs kvoteordning etter flyktningkrisen. Et av spørsmålene som ligger i dagen er, hva betyr et slikt klima for et lands forfattere? I boka si, Hoppløst men inte alvarligt, spør Cecilie Hansson Laszlo Krasznahorkai, om det er blitt lettere eller vanskeligere å være forfatter i Ungarn nå, sammenlignet med da han debuterte på 1980-tallet. Han svarer, «Jeg kan inte svara på den frågan, for det har aldrig varit svårt eller lett.» Det kan synes som et litt unnvikende svar, men da Hansson spør om dagens situasjon for ungarere sammenlignet med hvordan den var under fortidens strabaser, utbroderer han. Krasnahorkai. En sak er veldig viktig. Människor i Ungern älskar att säga att det inte var de utan omständigheterna. Men i själva verket är vi själva anledningen till vår fruktansvärda historia, till den apokalyptiska historien och att vi förlorat allt två gånger. Till kommunisterna och efter kommunisternas fall. Och det är faktiskt en fråga. Vilken sorts typ är ungaren? Cecilia Hansson. Vad skulle du själv säga? Krasnahorkai. Han, inte hon, ljuger varje dag inför sig själv. Han är för slöv att göra någonting i syfte att hjälpa sig själv. Det är väldigt typiskt. Säg att en amerikansk man befinner sig i en ofördelaktig situation. Han skulle försöka göra någonting åt saken, men inte en ungrarare. De som bor i små byar sitter på pubben och klagar hela dagarna. Allt är så hemskt, läge är hopplöst. Sedan beställer de in ytterligare något att dricka. Jag vet inte varför det är så, men en orsak är definitivt bekvämlighet. Även om situationen är dålig, tycker man att det inte finns någonting att göra åt det. Det finns ett talesätt. En sann ungarare njuter av att vara ledsen. Han säger också att på den ungarska landsbygden där han kommer ifrån går tiden långsamt. Nästan inte i det hela tatt. Att det inte spelar någon särlig roll vad man gör eller inte gör. Tyvärr, säger han, spelar det heller ingen roll om någonting händer nu eller om det hände för 100 år sedan. Människornas relationer har inte och kan inte förändras. Cecilia Hansson. Är det en inspirationskälla för dig? Krasnahorkai. Inspiration? Nej. Det är en anledning att begå självmord. Eller, rättar han sig själv, det är bara en inspirationsgilde i den förstand att man får lyst att sticka. En grund till att säga nej tack, jag har fått nog av den här platsen. Domedag, apokalypse, hopp. Det är med andra ord ganska lätt att träcka paralleller till vad herr Krasnahorkai syns om genom dagens Ungarn och den mänskliga sumpen han beskriver så närgående i Satantango. I detta lyse är det kanske fristen att se Satantangos karaktärers drömmer om den stora och starka mannen, Irmias, som ska rädda dem från nöden som ett slags spegelbilde, om vi tillåter oss en twist med tid och rum här, på hur situationen är i Ungarn idag. Att många av de fattiga Ungarn kanske sätter sin lit nettopp till en stor och stark man, Orbán, som kanske inte vi räddar dem från fattigdom och nöd och ge dem det livet skyller dem. Som sociologen Esther Babarsi säger i Cecilia Hanssons bok är det slik att många av de yngre utdannade ungarerna rätt och slett drar från hemlandet. De ser sitt liv i Ungarn som temporärt. Men man ska inte låta sig leda in i fristelse och lättköpte konklusioner. Så jag skriver till min ungarske väninna för att tacka för hjälpa. Bara hyggligt, skriver hon. Det är rörande att någon utanför bryr sig om Ungarn. Hon är en av många yngre ungarer som faktiskt blir boende. Och hon skriver något annat. Hon säger att när hon svarte mig på spörsmål om valget tidigare i år var hon sint och bitter, skuffad. Men det är hon inte längre. Jag tror inte Ungarn är klar för förändring ännu, skriver hon. Gandhi sa till sina följare, för att uppnå oavhängighet må vi visa oss den värdig. Och jag tänker, där är vi nu. Folk, vart eneste individ i Ungarn, må stå på och göra sitt bästa. Alla må uppföra sig pent, hjälpa dem som är fattiga, för folk i landsbyn och förstaden här är verkligen fattiga. Vi må utdanna oss själv och varandra, slik att ingen längre sluker idiotiska ting rätt från TV. Det har vi 4 år på oss till att klara. Och ja, tänker jag. Vem vet? Allt är väl bättre än att vänta på Irmias. Och i mellomtiden har jag flust med namn igen på listan. Thank you.